الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، لأنترى كإندها دمك استماعا الإسلام أذانا ونفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحوى إسلام menempatkan kedudukan wanita dalam posisi yang dimuliakan, dijaga dan dipelihara. Pada masa jahiliyah dahulu, seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat direndahkan, tidak memiliki status yang baik di tengah masyarakat. Lahirnya seorang wanita dalam sebuah keluarga dianggap sebagai sebuah kehinaan pada masa jahiliyah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sikap kaum jahiliyah ketika mereka dikaruniai seorang anak wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza bushira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit tulab ala sa'a ma yahkumun." Apabila disampaikan berita kepada mereka bahwa yang lahir adalah seorang anak wanita, walla wajhuhu muswaddan, maka wajah orang tersebut menghitam dalam keadaan dia menahan marah, menganggap itu sebagai sebuah kehinaan. Dia berusaha menutupi diri dari manusia yang lainnya. Apakah dia pertahankan kehidupan anak tersebut namun dia terhina, atau dia menguburkan anak itu dalam keadaan hidup-hidup? Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan sebagai hukum. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan apa yang mereka lakukan tatkala mereka menguburkan sebagian anak-anak wanita dalam keadaan hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan tentang seorang anak yang dikuburkan hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, akan ditanya dosa apa mereka sehingga mereka dibunuh. Bagi mereka seorang wanita ibaratnya hanya seperti harta yang dimiliki. Dia tidak berhak memiliki. Direndahkan kedudukannya. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang menikah dengan seorang wanita, tatkala lelaki ini meninggal, wanitanya termasuk dalam harta warisan yang bisa diwarisi oleh anak dari ayahnya tersebut. Istri dari ayahnya boleh dia berkumpul dengannya, yakni yang bukan ibunya, apabila ayahnya menikah dengan wanita yang lain. Ketika ayahnya meninggal, anaknya mendapatkan warisan istri ayahnya tersebut, sehingga diperbolehkan dia berkumpul dengan istri ayahnya ini, menikahinya, atau dia wariskan kepada yang lain. Terserah dia sebagai ahli waris. Maka turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang mereka untuk menikahi istri dari ayah-ayah mereka. Adapun Islam, maka Islam datang untuk memuliakan, menjaga dan memelihara seorang wanita. mereka diberikan sebuah kedudukan yang mulia. Wanita memiliki nilai dalam kehidupan yang kedudukannya sama seperti kaum lelaki. Tidak ada yang membedakan antara kaum wanita dan lelaki kecuali iman dan amal saleh, takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang lelaki itu mukmin dan seorang wanita itu mukminah, maka kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala sama, tidak dibedakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita dan dia seorang mukmin, kami akan berikan kehidupan yang baik untuknya. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, menjelaskan status kaum lelaki dan wanita sama di sisi Allah azza wa jalla. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'addallahu lahum ajran a'addallahu lahum ماذا يا اخوان مغفرة واجرا عظيما. Sesungguhnya kaum muslimin lelaki dan wanita, kaum mukminin lelaki dan wanita, orang-orang yang tunduk kepada Allah lelaki dan begitu pula wanita, orang-orang yang jujur lelaki demikian pula wanita, orang-orang yang bersabar lelaki demikian pula wanita, yang khusyuk lelaki demikian pula wanita, yang bersedekah, yang memelihara kemaluannya, yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak lelaki demikian pula wanita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang berlipat ganda, disamakan kedudukannya. Maka begitu datangnya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang wanita, memelihara seorang wanita. Dahulu wanita dipermalukan, dan apabila diantara cara-cara kaum jahiliyah dalam merendahkan kedudukan para wanita, dan itu merupakan cara-cara jahiliyah dalam menikahi seorang wanita ketika itu. Di antara cara pernikahan di masa jahiliyah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa saja yang mendatangi wanita ini silakan, diperbolehkan. Siapa saja, berapapun jumlahnya kaum lelaki. Kalau di masa kita itu prostitusi, perzinaan. Pada masa jahiliyah itu dianggap biasa. Seorang wanita, seorang lelaki, mereka tinggal di satu rumah seperti layaknya kehidupan suami istri tanpa tali pernikahan, bagi mereka biasa. Itu di masa jahiliyah. Pada masa itu, dan demikian pula orang-orang jahiliyah pada masa sekarang, seperti itu keadaannya. Di antara model pernikahan, seorang wanita didatangi oleh siapa saja. Sampai ketika wanita ini hamil, lalu dia melahirkan anaknya, maka dipanggillah orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat kemiripan anak tersebut. Ini lebih pantas dinisbatkan kepada siapa dari lelaki. Dilihat kemiripan yang ada pada anak itu. Kalau dikatakan, anak ini mirip si fulan yang tinggal di jalan ini, RT ini, nomor rumahnya demikian, dia harus menerima, tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Harus diterima. Sebagian pernikahan pada masa jahiliyah, di mana seorang wanita dikumpuli oleh 10 laki. Silih berganti, kapan saja mereka menginginkan. Ketika wanita ini melahirkan anaknya, maka dikumpulkan 10 laki tersebut. Lalu wanita ini berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Dan siapa yang ditunjuk maka dialah yang berhak menjadi suaminya. Tidak boleh mengelak. Padahal belum tentu dia yang menjadi sebab lahirnya anak tersebut. Di antara pernikahan di masa jahiliyah, ketika seorang laki menikahi seorang wanita, maka istrinya ini sebelum dia berkumpul dengannya dianjurkan untuk tinggal bersama dengan seorang yang dianggap punya nasab keturunan yang bagus. Kalau istilah kita darah biru. Suruh kumpul, tinggal kamu sama si fulan. Oh, si fulan ini penunggang kuda pemberani. Oh, si fulan ini punya darah kepahlawanan. Suruh tinggal bersamanya sampai istrinya hamil. Setelah itu baru kembali kepada suaminya yang sah. Wanita direndahkan. Wanita dihinakan. Setelah datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan wanita. Semakin saleh wanita tersebut, maka semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang saleh. Sebagaimana Islam menjaga dan memelihara wanita. Tidak dibiarkan keluyuran. Dalam keadaan mereka mengumbar aurat, menyingkap auratnya, diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak sepantasnya mereka melihatnya. Wanita khusus untuk suaminya. Diperbolehkan berhias hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Seorang wanita hanya boleh memperlihatkan seluruh auratnya hanya kepada suaminya, bukan untuk yang lain. Dijaga dan dipelihara. Adapun ketika dia hendak keluar rumah, dibungkus. Ditutup auratnya, hendaknya mereka mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Sehingga mereka dikenal sebagai seorang wanita mukminah, wanita saleh. Kalau Anda memiliki berlian atau emas yang kalian sangat cinta kepada harta tersebut, apa yang Anda lakukan? Apakah ditaruh di tengah, di luar rumah, dipajang begitu saja tanpa dijaga? Tentu tidak. Ya, pasti akan disimpan, disembunyikan. Khawatir jangan sampai ada yang mencurinya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian pula seorang wanita dalam Islam dimuliakan. Tidak diperkenankan seorang wanita keluar dari rumahnya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kemudaratan terhadap dirinya, yang menyebabkan dia diganggu. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu adalah aurat. Apabila wanita itu keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menjadikan pandangan kaum lelaki merasa nikmat ketika memandangnya, sehingga menimbulkan fitnah, menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan zina dan yang semisalnya. Seorang wanita tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mengenakan wangi-wangian yang menyebabkan baunya tercium oleh orang lain, yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma imra'atin idza ista'tarat fa marrat 'ala qaumin fa hiya kadza wa kadza," yakni zaniyah. Siapa saja seorang wanita memakai wangi-wangian, memakai parfum, lalu dia keluar dari rumahnya sehingga baunya dicium oleh orang lain, maka dia teranggap sebagai seorang wanita penzina. Bukan saya yang mengatakan, tapi yang mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelihara wanita itu, dimuliakan. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir, wanita dijajakan, wanita ya dijadikan sebagai barang yang tidak bernilai sama sekali, dipertontonkan di hadapan orang lain. Ya, dipromosikan di hadapan orang lain, yang menimbulkan fitnah, menimbulkan kejahatan. Kadang-kadang tujuan mereka mempromosikan barang, tapi kok di depannya ada perempuannya. Yang dipromosikan mobil, tapi kok salah sini ada perempuan semuanya. Subhanallah, direndahkan kedudukan para wanita, tidak dijaga oleh mereka, tidak dipelihara oleh mereka, sehingga terjadi kerusakan, terjadi perzinaan, terjadi hubungan di luar nikah, dan berbagai kerusakan-kerusakan yang lainnya akibat karena mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara keindahan Islam bahwa Islam merupakan agama yang mudah, bukan agama yang sulit untuk diamalkan, bukan satu beban yang kita tidak mampu melakukannya. Tidak. Agama ini sifatnya mudah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama tauhid yang diberi kemudahan, bukan kesulitan. Oleh karenanya di dalam Islam ini seorang yang hendak mengamalkan satu hukum syariat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, tidak diberikan beban yang mereka tidak mampu melakukannya. Salat misalnya, kalau dia tidak bisa berdiri, boleh salat duduk. Dia bisa duduk, boleh berbaring. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salat dalam keadaan berdiri, tidak mampu duduk. Tidak mampu berbaring, amalkan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Seorang diwajibkan berpuasa Ramadan. Akan tetapi bagi seorang memiliki uzur karena dia sakit atau dia sedang melakukan perjalanan safar, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka tidak mengapa dia membatalkan puasanya dan dia menggantinya di hari-hari yang lain. Dan masih banyak lagi yang menjelaskan tentang kemudahan Islam. Siapa saja bisa mengamalkannya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi kalian kemudahan, bukan kesulitan. Inna hadzal dina yusrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, bisa diamalkan oleh siapa saja. Ketika seorang dalam keadaan kesulitan, maka di sana akan diberikan kemudahan-kemudahan. Memakan bangkai, makan babi hukumnya haram. Tapi ketika seorang dalam keadaan darurat, tidak ada makanan yang lain, kalau dia tidak makan maka menyebabkan dia mati. Yang ada dari makanan hanya babi atau bangkai, maka boleh dia memakannya. Sekedar untuk menghilangkan rasa lapar yang dia rasakan. Setelah itu dia tinggalkan. Kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya diharamkan. Ini semua untuk memberi kemudahan. Kewajiban seorang untuk berwudu. Namun ketika tidak ada air, tetap bersuci, yaitu beralih kepada tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammum sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Tatkala kalian tidak menemukan air, maka kalian tayammum, maka usablah dengan tanah wajah kalian, demikian pula tangan kalian. Allahu azza wajal tidak menghendaki bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau kita memperhatikan demikian banyak hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya, ini semuanya adalah untuk memberi kemudahan kepada hamba-hambanya dan bukan kesulitan. Demikian pula di antara keindahan Islam bahwa Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang, yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak akan merahmati seorang hamba yang tidak memiliki sifat rahmah kepada manusia. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya kalian mengasihi orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Diterangkan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, fihi al-hadhu 'ala isti'malir rahmah li jami'il khalq. Fayadkhulu fihi al-mu'min wal kafir wal bahaim al-mamluk minhu wa ghairul mamluk. Dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk senantiasa bersikap rahmah kepada seluruh makhluk, termasuk yang mukmin, demikian pula yang kafir. Kafir pun dirahmati oleh Islam. Islam merahmati mereka. Orang-orang kafir tidak menzalimi mereka. Salah satu contoh yang menyebutkan rahmatul Islam bahkan kepada orang-orang kafir, bahwa ketika terjadi peperangan jihad melawan orang-orang kafir, Islam telah menetapkan aturan-aturan. Tidak diperbolehkan serampangan dalam membunuh. Di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan seorang mencincang musuh. Ketika dibunuh sudah selesai. Jangan dicincang. Cincang saking bencinya dia kepada orang kafir, maka dicincang-cincang tubuhnya. Tidak, jangan. Jangan membunuh anak-anak. Mereka tidak terlibat. Jangan membunuh wanita. Mereka tidak terlibat. Kecuali wanita yang memang ikut serta dalam peperangan melawan kaum muslimin. Maka ini aturan-aturan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin, mereka senantiasa memberi makan. Makanan apa yang mereka berikan? Makanan yang mereka senang untuk memakannya, bukan makanan basi, bukan makanan yang sudah tidak dimakan lagi di rumah, just kasih orang lain sudah. Makanan yang mereka berselera untuk memakannya, mereka berikan kepada yang lain. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan mereka juga memberikan makanan itu kepada tawanan mereka. Kata para ulama, Qatadah rahimahullah ta'ala, Mujahid dan yang lainnya, mereka mengatakan, ma kanal asra yawma idzin illa al-musyrikin. Yang disebut para tawanan pada masa itu, tidak ada yang lain kecuali orang-orang musyrik. Tidak ada tawanan muslimin. Tiga itu. Tawanan pada masa itu semuanya musyrik, kafir. Tapi lihat bagaimana kaum mukminin menyikapi mereka sebagai tawanan. Apakah mereka disiksa? Apakah mereka diberi makanan basi? Tidak, makanan yang mereka sendiri berselera untuk makannya, mereka berikan pada tawanan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang musyrik. Maka Islam bersikap rahmah kepada mereka. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi tawanan kaum muslimin, akhirnya mereka mengenal Islam, mereka mengenal keindahan Islam, maka mereka pun masuk ke dalam Islam, melihat kemuliaan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Islam tidak menghalalkan setiap darah orang kafir. Karena ada yang memahami bahwa yang namanya muslim menghalalkan yang namanya kafir, halal darahnya, harus dibunuh. Tidak demikian. Di dalam Islam, orang-orang kafir itu diklasifikasikan berbeda antara satu kafir dengan kafir yang lain. Ada yang disebut kafir mu'ahad, kafir zimmi, yaitu orang-orang yang kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintahan kaum muslimin, mereka dijaga. Ada orang-orang kafir yang ada hubungan perjanjian damai antara kita dengan mereka. Mereka tidak boleh dibunuh. Bahkan membunuh mereka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal yang dibunuh orang kafir. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena kita menjaga perjanjian damai. Tidak boleh memerangi mereka kecuali apabila mereka yang membatalkan perjanjian tersebut dan mereka yang memulai memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu, orang-orang kafir
yang hidup bersama dengan kaum muslimin, yang mereka tidak menyakiti kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari wilayah-wilayah mereka, tidak mengapa kita berbuat baik kepadanya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian bersikap terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, tidak memerangi kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang berbuat adil. Dijaga mereka padahal mereka orang-orang kafir. Boleh berbuat baik kepada mereka padahal mereka kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertetangga dengan orang Yahudi. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau bertetangga dengan seorang Yahudi. Sampai anak Yahudi ini kadang-kadang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang melayani, ikut melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Anas bin Malik yang biasa melayani Rasulullah. Ini anak orang Yahudi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biarkan. Rasulullah tidak mengatakan dan mengancam kepadanya, kamu kafir, saya penggal lehermu. Pulang, cepat pulang. Kamu tidak tahu saya? Tidak. Tidak merasa takut anak Yahudi ini. Dan orang tua Yahudi tersebut pun tidak merasa khawatir dengan anaknya yang sering datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan. Sampai satu ketika anak ini sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Dibiarkan, dipersilakan masuk oleh ayahnya, Yahudi. Kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wasallam dikenal sebagai seorang yang beringas, seorang yang suka menteror tetangganya yang kafir, pasti Yahudi ini tidak akan membiarkan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Pasti disuruh pulang, diusir. Pergi kamu, kamu yang suka menakut-nakuti kami. Tidak sama sekali. Merasa aman bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk, melihat anak itu yang dalam keadaan sekarat, kesempatan bagi Rasulullah untuk memberi manfaat kepadanya. Wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Yahudi dalam keadaan sekarat, di sisinya ada ayahnya Yahudi. Maka anak ini bingung. Dia melihat Rasulullah, dia melihat ayahnya. Apa kata ayahnya? Dalam kondisi ketika anaknya ini mendekati kematiannya, ayah Yahudi mengatakan pada anaknya, "Ati Abul Qasim, taati, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia tidak menolak. Dia tidak mengatakan pada anaknya, "Jangan-jangan kamu harus mati di atas agama Yahudi." Tidak sama sekali. Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Anak ini meninggal dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah. Keluar dari rumah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walad minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Itulah Islam. Islam menyayangi seluruh makhluk. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kafir, mengajak orang-orang musyrik untuk masuk ke dalam Islam untuk menyelamatkan mereka sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka agar mereka selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka ini ma'asyara alikhwa rahimakumullah, sebagian kecil dari sekian banyak ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan keindahan dan keistimewaan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan di malam hari ini cukup dan memberi pemahaman dan wawasan kita tentang Islam yang begitu indah. Islam sebagai agama yang sudah sepantasnya untuk dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan keimanan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya menjawab singkat beberapa pertanyaan. Lebih utama yang mana, membantu secara dana saudara kita yang terzalimi di negeri sendiri atau saudara kita yang terzalimi di negeri Syam? Walhasil, seorang muslim merasa sakit ketika kaum muslimin yang lain juga merasakan kesakitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha."
bahwa kaum muslimin antara satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi alaihi wasallam juga mengatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka, saling cinta di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka yang lain pun tidak akan bisa merasakan tidur yang nyenyak disebabkan karena mereka merasa demam dan panas. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, siapa pun dari kaum muslimin baik di dalam negeri maupun di luar negeri mereka merasakan sebuah penderitaan, maka hendaknya kita juga merasakan kesedihan seperti apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita kaum muslimin berusaha untuk memberi bantuan dengan hal-hal yang sifatnya disyariatkan dan diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mendoakan mereka semoga Allah Azza wa Jalla menghilangkan berbagai kesulitan dari mereka. Demikian pula siapa yang dia antara kita kaum muslimin yang punya kemampuan dari sisi harta untuk memberi bantuan kepada mereka, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, yang berada di tempat-tempat pengungsian dan yang lainnya, maka beri bantuan. Baik yang di dalam negeri, demikian pula yang ada di luar negeri, semoga itu menjadi sedekah, menjadi infak yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada seruan untuk melakukan kunut nazilah atas serangan tentang koalisi Syiah terhadap kota Aleppo. Apa kita sebaiknya mengikutinya? Tentang masalah kunut nazilah, ini kembali kepada wewenang penguasa. Apabila penguasa mengizinkan dan menganjurkan, maka kita pun melakukan kunut. Jika tidak, maka kita bisa mendoakan di tempat-tempat yang lainnya. Baik pada saat kita sujud, ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, demikian pula dari kalangan Syiah Rafidhah yang membantu kaum muslimin di berbagai wilayah. Nah, di sini disebutkan tentang kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa jinsul Arab itu lebih afdal daripada selain Arab. Tidak diingkari. Sebagaimana kita mengatakan si fulan cantik, si fulan jelek, fulanah cantik, fulanah jelek. Ya, si fulan ini tampan, yang si fulan ini jelek. Tidak diingkari. Sebagaimana kita mengatakan dari sisi nasab Quraisy lebih afdal. Ya, afdal, sebaik-baik nasab dibandingkan nasab-nasab yang lain. Tapi kalau menjadikan itu sebagai alasan bahwa dia merasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Tidak akan ada yang menjadi mulia di sisi Allah kecuali dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang yang tidak memiliki nasab, tidak diketahui dari keturunan mana dia, bahkan tidak diketahui siapa ayahnya karena dia dahulu seorang budak. Nah, tapi dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia daripada seorang yang berasal dari keturunan Hashim. Namun dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ma'ana al-hizbiyah? Apa yang dimaksud hizbiyah? Hizbiyah adalah ketika seorang menjadikan sebuah kelompok, ya, yang aturan-aturannya ditaati. Yang tidak berada di atas kelompok tersebut, maka dia berlepas diri, dianggap musuh, meskipun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya, dia menjadikan sebuah undang-undang ada dalam sebuah kelompok itu sebagai sesuatu yang dia menjadikan sebagai al-wala' wal-bara', loyal kepada kelompok tersebut, kepada segala aturannya. Yang menyelisih aturan itu, maka dia antipati dan berlepas diri darinya, meskipun sejalan dengan Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la takuna minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun."
Jangan kalian meniru orang-orang musyrik, yaitu mereka membuat kelompok-kelompok dan masing-masing dari kelompok itu merasa benar dengan apa yang ada pada mereka. Bangga bahwa mereka yang benar, yang lain di atas kebatilan. Tidak boleh menilai sesuatu itu hak atau sesuatu itu batil kecuali berdasarkan penilaian dari Allah Al-Qur'an Karim atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya.
Apa yang membedakan wadi dengan madi? Wadi dengan madi dan kapan terjadinya?
Wadi adalah cairan yang keluar setelah seorang buang air kecil, itu wadi. Adapun madi, cairan yang keluar kadang-kadang tanpa terasa keluarnya disebabkan karena seorang misalnya bercumbu dengan keluarganya atau pikiran, ya, dia memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat lalu kemudian itu keluar, maka itu yang disebut madi. Dan para ulama sepakat bahwa kedua-duanya najis.
Aduh, susah sekali ini tulisannya. Dalam pakaian songkok putih, songkok haji, ya. Satu bulan yang lalu paman kami meninggal dunia di Balikpapan. Dalam mengkafani jenazah dilengkapi pakaian songkok putih, songkok haji. Saya tanya, apa ini? Kok pakaian songkok haji? Jawabannya itu, apa ini? Tradisi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dikafani laisa fiha qamisun wala imamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani tanpa gamis, gamis itu ya jubah seperti ini, dan tanpa memakai sorban. Tanpa memakai sorban. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah seorang diperbolehkan memakai sorban ketika dia meninggal atau dipakaikan gamis. Terjadi khilaf. Ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama tidak membolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai gamis dan tidak memakai sorban ketika dikafani. Namun sebagian para ulama mengatakan justru ini menunjukkan hal itu dibolehkan. Ya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikafani dengan gamis dan tidak pula dikenakan sorban, tidak menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gamisnya kepada anak Abdullah bin Ubay untuk dikenakan oleh Abdullah bin Ubay, ayahnya yang mati sebagai seorang munafik, untuk memakai pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali dia ingin memuliakan ayahnya, anaknya ini meminta gamis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang memakai gamis. Nah, sehingga kalau dia memakai songkok, wallahu taala alam, tidak ada larangan bagi seorang atau memakai songkok haji ketika dia mati, maka tidak ada larangan baginya untuk dia lakukan. Terkecuali kalau seorang meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan ihram. Apabila dia dalam keadaan melakukan ihram, maka tidak boleh menggunakan penutup kepala. Apakah itu songkok, apakah itu songkok haji atau sorban, tidak diperbolehkan. Sebagaimana orang yang sedang ihram ketika hidupnya sedang menunaikan umrah atau sedang menunaikan haji, tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ketika ada seorang yang sedang berihram meninggal, dia diinjak oleh kendaraan untanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wasidri wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la tutayyibuhu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan kafani dia dengan pakaian ihram yang dia kenakan, dan jangan engkau memberikan parfum, wangi-wangian padanya, karena orang yang hidup sedang berihram tidak boleh menyentuh wangi-wangian. Demikian pula ketika matinya.
Jangan engkau memberi wangi-wangian kepadanya. Jangan engkau menutup kepalanya.
Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan.
Karena dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangkit, dia melanjutkan talbiyahnya.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik.
Sebab seorang dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi matinya. Kalau matinya mati zina wal iyad billah, matinya dalam keadaan bermaksiat, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Jadi ini khusus keadaan seorang yang sedang berihram, ketika dia mati tidak boleh ditutup kepalanya.
Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kurang konsentrasi juga menjawab pertanyaan, nanti jawabannya kurang memuaskan. Jadi sampai di sini dulu insyaallah. Semoga sisa pertanyaan bisa kita jawab di kesempatan yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.